you can help me save the Earth from a terrible experience.
Үхэл гэдэг нууц хаалгыг нээхийн тулд хүн төрлөختн энэ хорвоо дээр амьдртгүү. Холын хол орших тэрхүү гадны орон зайд орчлон бүтээгч хэн нэгэн үнэхээр байна уу? Зохиогч Эрнест О'Нил хүний амьдралын хариултгүй асуултуудыг тэтгэн бүтээл цувралаар дэвшүүлж байна.
Орчлын ертөнцийг бүтээсэн нэгэн хаан ихтэй байдгаа гэдэгт олон хүн итгэдэг. Ариг ертөнцийн цогц нэгдмэл сүлжээг хаан ихтэйгээс үүсээгүй гэж үзвэл үнэхээр ухаангүй хэрэг болно. Энэ гариг дэлхийн гарал үүслийг хэн нэгэн бүтээсэн л байж таарна. Бурхан бол бүтээгч нэрэндээ тохирсон сайн гэдэгт олон хүн итгэдэг. Бид бурханыг хүмүүсээс олон талаараа өөр гэж үздэг ч тэр хүнээс дутуугүй хувь чанартай гэдгийг мэдэрдэг. Тэр бидний шиг л хувь чанартай. Хэрвээ тийм биш бол тэр яаж хүн нэг бүрийг урлан бүтээх юм бэ? Олон хүн түүнийг өөрсдийнхээ талаар бага мэддэг гэж ойлгодог. Энэ хөлгүй их нийгэм дунд бид хязгаарлагдмал байдгийн адил хувь хүн болгоны амьдралыг тэр мэднэ гэдэг юу бол гэсэн ойлголт бий. Энэ улс ерөнхийлөгч ерөнхий сай таныг бас намайг мэдхгүй. А тиймээс 100-100-ы турш оршин байсан бүгдийг бүтээсэн бурхан яаж мэдхэвтэй? Тиймээс бүхнийг бүтээгч бурхан хаанигтай байна гэдэгт итгэгчдэн олонх нь дизм үзэлтнүүд байдаг. Бурхан байдаг гэдэгт итгэдэгч түүний хэдийн сая жилийн тэртээ орчлын ертөнцийг бүтээгээд цаашид өөрөө жамааран эргэг гээд орхисон гэж ойлгодог. Тэр дээрээс бидний шиг өчүүхэн амьдтайг ажин харж хөөрхилтэй амьдралын маныг бүрчлэн анхаарах цаг түүнд байвал гэж. А тэгвэл та бурхантай хэр ойр байдаг вэ гэсэн асуулт гарч ирнэ. Та бурхантай хэр ойр байдаг вэ? Дээрх бодлууд бүгд буруу. Тиймээс л Есүс сайн мэдээ болж ирсэн. Есүсийг манай тооллын өмнөх 4-р онд мэндлэн амьдарч угаад манай тооллын 29-р онд нас барсан нэгэн еврей мужаан гэж л хардаг. А гэвч түүхэн баттай мэдээлэлэр бол бидний амьдрдаг цаг хугацаа орон зайн ертөнциос тэр гадна оршдог учраас дахин амьсныхан дараа түүний бие цогц хизээж олдоогүй гэдэг. Өөрөөр хэлбэл тэр Бетлехемд мэндлэхээсэн өмнө оршин байсан агаад Иерусалимд цовдлогдсоныхан дараа үргэлжлүүлэн амьдарсан гэсэн үг. А гэвч үүнээс илүү зүйл байна. Паулын тухай Колосай номын 1-р бүлгийн 15-р эшлэлд тэр бол үл үзэгдэгч бурхны дүр мөн бөгөөд бүх бүтээлийн уугн нь мөн гэж хэлсэн. Назарын Есүс бүгдийг бүтээсэн бурхны онцгой хүү байгаа зогсохгүй анхны хүн. Энэ дэлхий дээр манай тооллын өмнөх 4-р оны хүртэл өөрийн биеэр үзэгдээгүйч. Бурхан бүгдийг бүтээх тэр агшинд мөнхөд хүн төрөлхтний уугн нь байсан. А бас өөр нэг зүйл гэвэл та түүний дотор буй болсон юм а. Эфес номын 2-р бүлгийн 10-р эшлэлд бид Христ Есүс дотор бүтээгдсэн. Түүний бүтээл мөн гэж ингэнийг хэлсэн. Шинэ гэрээнд хүний хүү гэж байнга дурддаг агуу хүний нэгэн хэсэг учраас та хүн юм. А танд өөрийгөө бурхантай хэр ойр гэж санагдаж байна уу? Та энэ тухай бодсон уу? Таавал түүний хэсэг болсон хүүгийнх нь нэг хэсэг мөн. Та өчүүхэн нэгэн гэгдэж энэ нэг жижигхэн хотод нэг өчүүхэн эцэг ихэнх өчүүхэн хүүхэд болж мэндэлсэн гэхээс илүүтэй таавал бурхны гэр бүлийнх нь хэсэг. Та хүү Есүсийнх нь нэг хэсэг. Та түүний өвөрмөц илэрхийлэл болох биеийнх нь хэсэг. Ягаад гэж юу? Ягаад гэвэл Есүс хязгааргүй агаад тэр таны, миний, мөн ээжийнт нь дотор өвөрмөц байдлаар амьдарснаар түүний сайн сайхан байдал хэсэг нэг бүрэн яруу алдар дотор нь гин харагдах юм аа. А тэгтэн бас болоогүй. Энэ дэлхий бүтээгдсэн зорилгынхан дагуу бүрэн дүүрэн хөгжвөл дэлхий бурханы гайхамшиг цогц байдлыг тусган харуулах юм. Устгах эсвэл дахин бүтээгвэйсэн ч бурхан хүүгээрэн дамжуулан ялан дийлж хөгжүүлнэ. Тэр зарим ажлаа таниар дамжуулан хийн. Энэ бол таны энэ дэлхий дээр байхдаа хийх жинхэнэ ажил мөн. Та барилгачин учраас таны ажил бол тоосог өрөх, а зохиолч учраас ном бичих, жолооч учраас машин барих, багш учраас сурагчдад хичээл заах гэж бодож болох юм. Тэр ажил мэргэжлийн чинь цаана Христ таны амьдралаар дамжуулан эцэст нь үр дүн харагдах өөрчлөлтийг энэ дэлхийд авчрах юм аа. Тэгээд зөвхөн түүний оршихуйд байснаар та ямар ажил гүйцэтгэснээ харах боломжтой. А тэгвэл та бодит байдал дотор хэрхэн амьдрах вэ гэсэн асуулт гарч ирж байгаа. Энэ бодит байдлуудын дагуу та хэрхэн амьдрах вэ? Гэвэл ердөө нэг л зам бий. Үнэн гэдэгт итгэх. Та энэ дэлхий дээр амьдарч байхдаа ганц нэг амжилт гаргачих юмсан гэж зүтгэж байгаа өчүүхэн нэг юм биш. Үнэндээ та орчлон ертөнцийг бүтээсэн Бурхны хүү болох Христийн хэсэг. Та ярьж байхдаа түүгээр яриулдаг. Тэр яриач нэг бол түүнийг баярлуулж зориглог нь биелүүлж байдаг, аль эсвэл түүнийг аимшигтайгаар тарчлан өвдөгдөг. Та ямар нэгэн үйлдэл хийхдээ мөн л түүгээр үйлдүүлдэг. Нэг бол та түүний хайрыг үйлдэлээрээ харуулдаг, эсвэл солихгүй зүйл, эсвэл үзэн ядалтыг илэрхийлдэг. Аль алинь тэр үүрэх хэрэгтэй болно? Тэр өөрийгөө тантай адилтгсан болохоор та оршин байдаг. Тэр өөрийгөө таны дотор болж тантай холбосон. Зүрх чинь гайхамшигтайгаар зохилж, нүд чинь гайхамшигтайгаар харж, тарих чинь ажиллаж байгаа нь түүний гайхамшигт амийн хүч. Энэ таны амьдралын гайхамшиг. Энэ бол таныг бүтээсэн хэлбэрлэлт нэгэнд та ямар эрхэм нандин бэ гэдгийг харуулж байна. Өнөөдрийн яриагаа энэ дөрөөд өндөрлөе. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.
Бүгцэд өөрийн гэсэн цаг хугацаа бий. Энэ бол бүтээгчийн бодлого. Түүнийг оршин байгаагийн бодит нотлох хоо юм. Сонсогчдод зохиогч Эрнст Анайлийн тэтгэн бүтээл цувралыг дахин сонсохыг хүсвэл манай ихтгэл радиоцик.com хаягаар зочлоорой.